Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Айна мен маймыл. Айнаның қарсы алдына маймыл барып, айнада өз сүгіретін көре салып, аюға жанындағы күліп айтты. Ақырын аяғымен түртіп қал. Бері қара, бүгін өзі мынау перің. Білмеймін қайдан шыққан мұндай көрім. 12 мүшесінің бәрі оң демес, көз салып қарап тұрсам әрбір жерін. Мен бұған титтай ғана ұқсас болсам, ішіме пышақ салып өлер едім. Ол рас, бесеу алтау бар екені, кейіпсіз нақ осындай бөлелерім. Маймылжан, біраз ғана етсең төзім, менің бар жалғыз ауыз айтар сөзім. Әуре боп бөлелерің сынағанша, абайлап қараша өл өзің. Аюдың бұл ақылы айтқан досқа, бір жүріп бірге тұрған көңіл қосқа, алды жөн адасқанның деген сөз ғой, тыңдаусыз құрдалада қалды босқа. Мысалы, адам маймыл, өлең айна. Өлеңді түсінгенге көп бар пайда. Айтылған өлеңдегі мінін көріп, түзейтін мінез құлқын адам қайда. Біреудің мінін айтса өлеңшілер, мәз болып тыңдағандар қарқ-қарқ күлер. Болса да нақ сол міндер өз басында, деп айтар секілді екен пәленшелер. Мен талай көргенім бар осындайды. Өз мінін кім аңғарып абайлайды. Мысалы, бидің жеген парасын айт, көрсетер көзін қысып ауылнайды.